20.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами і ведуча Галина Трохова, і сьогодні ви почуєте. Кому бути в окружних комісіях на дострокових виборах? ЦВК продовжує інтригу ще на два дні.
Наша Україна братиме участь у виборах. Крапка. Я не говорив ні про які умови, ні про нашерстя марсіан, ні про Тунгуський метеорит-2.
Борги за тепло вибиватимуть з літа, або як у Луганську готуються до нового опалювального сезону.
Начальник міського управління ЖКГ вже анонсувало впровадження у Луганську нової системи боротьби з неплатниками. Будинки, в яких чимала заборгованість, до центрального опалювання підключати не будуть.
І кого лікують кольором, у Дніпропетровську відкрилася унікальна фотовиставка.
Першими відвідувачами лікувальної, як стверджує сам автор експозиції, стали представники дніпропетровської влади.
Центральна виборча комісія продовжила на два дні термін подачі кандидатур до окружних виборчих комісій на дострокові вибори 24 червня цього року. Відповідну телеграму надіслав головам політичних партій керівник ЦВК Ярослав Давидович. Як бачить політичне життя в Україні після цих двох днів, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Згідно з законом, окружні виборчі комісії утворюються не пізніше, як за 50 днів до дня виборів за подання партій блоків, що представлені партійними фракціями у поточному складі Верховної Ради України. Термін такого подання закінчився о 24 годині 1 травня. Оскільки з 5 парламентських сил кандидатури до ЦВК подали лише 2, «Наша Україна» та «БЮТ», комісія вирішила почекати ще 2 дні. Але навряд чи дочекається кандидатур від партій урядової коаліції. Принаймні так стверджує депутат з партії регіонів Ярослав Сухий.
ЦВК не може самостійно продовжити ніякі терміни. ЦВК не може придумувати закони. ЦВК повинно виконувати їх. Закону про термінові парламентські вибори такого закону немає. Ми пропонували людський варіант. Давайте зберемося в сесійній залі, внесемо необхідні зміни та доповнення, аби не смішити далі людей.
А от голова правління Комітету виборців України Ігор Попов вважає, що дії ЦВК повністю відповідають законодавству.
Згідно закону про Центральну виборчу комісію, вона може випускати інструкції щодо питань, які не врегульовані законом про вибори. Закон про вибори досить чітко говорить про терміни формування окружних виборчих комісій на позачергових виборах народних депутатів. Тобто ніяких причин не можна назвати, щоб ЦВК зробив щось, що прямо суперечить закону про вибори народних депутатів.
Впевнений у правоті ЦВК і наш українець Борис Безпалий. Він переконаний, що дострокові вибори відбудуться за будь-якої погоди.
Наша Україна братиме участь у виборах. Крапка. Я не говорив ні про які умови, ні про нашерстя марсіан, ні про Тунгуський метеорит-2. Наша позиція, ще раз повторюю, вона є без всяких умов. Наша Україна бере участь у виборах. Крапка.
Згідно з указом президента, позачергові вибори мають відбутися 24 червня. Термін подачі кандидатур до окружних комісій спливає до 24 години 3 травня. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Чи може щоденна газета українською мовою бути цікавою масовому читачеві? Чи здатна вона об'єднати людей різних політичних уподобань і бути одним з осередків кристалізації структур громадянського суспільства? 100 років тому таким центром громадського життя стала київська газета «Рада». Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20.45.
Ви слухаєте «Панораму свободи». Наступної зими Луганськ може залишитися без опалення. Луганське енергетичне об'єднання на випередження обіцяє вжити радикальних заходів проти своїх боржників – постачальників тепла. Про це кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Головна колізія зими минула. Загроза відключення опалення вже не здається актуальною. Однак спокійно очікувати на 15 жовтня початок опалювального сезону енергетики не збираються, наголошуючи, у Луганську цього року цей сезон може і не розпочатися. Розповідає речник Луганського енергетичного об'єднання Ірина Коростельова.
Луганського міського теплокомуненерго борг більше 26 мільйонів. Це становить майже половину боргу тепловиків всієї області.
В общем, половина. виходить.
Луганщина винна енергетикам понад 59 мільйонів гривень. Тепловики області найгірші в країні за розрахунками. В обласному центрі становище майже катастрофічне. За словами комунальників, відсоток оплати залишився таким самим, як і у попередні роки. Але в абсолютних цифрах суми неплатежів після підвищення тарифів виросли у рази. Проте луганський міський голова Сергій Кравченко вважає, що зима пройшла у цілому добре, у тому числі і платила за комуналку місто нормально.
Були об'єктивні фактори. Зима була теплою, не було морозів. Але все одно у зв'язку з підвищенням цін на газ та електроенергію ми намагались сплачувати кожен день.
Його підлеглі не настільки райдужно сприймають ситуацію. Начальник міського управління ЖКГ Світлана Сукач вже анонсувала впровадження у Луганську нової системи боротьби з неплатниками. Будинки, в яких чимала заборгованість, до центрального опалювання підключати не будуть. Таке саме попередження тільки вже до міської влади роблять енергетики. Зазвичай улітку теплокомуненерго сплачує тільки поточні платежі, а про борги пригадують лише тоді, коли потрібно включити котельні. Тоді починаються переговори про сплату. Цього року Луганське енергетичне об'єднання заздалегідь сповістило, що не дасть електрики, якщо борги не будуть сплачені, говорить Ірина Коростельова.
Будемо твердити всім.
Ми будемо нагадувати і міській владі, і обласній, згідно з підпорядкуванням цих організацій, що ми їх не включимо на початку наступного опалювального сезону. Себто ми будемо говорити про це вже сьогодні, тому що це дійсно станеться восени.
У цьому разі без тепла залишиться тисячі сімей, які справно платили за опалення. Отже, ймовірно, відключення призведе не тільки до зледенілих батарей, а ще й до чисельних судових позовів до теплокомуненерго. Ярослав Грибенюк з Луганська для Радіо Свобода.
У Дніпропетровському історичному музеї імені Яворницької відкрилася незвична виставка світлин «Терапія кольору». Так назвав свою експозицію автор, відомий у місті лікар-терапевт Юрій Куликович. Фотохудожник, аматор стверджує, що від споглядання його картин у пацієнтів поліпшується настрій і самопочуття. Перевірити на собі цілющі властивості робіт першими запросили місцевих чиновників. Про ефект від побаченого Юлія Рацебарська.
Яскраво-жовте соняшникове поле, криваво-червоний захід сонця, блакитне до болю в очах плесо річки. Лікар Юрій Куликович стверджує, що усі ці різкі контрасти і глибокі насичені барви із самої природи. Ніяких спецефектів, ніякої комп'ютерної обробки фотозображень. На виставку дібрав 173 роботи, надруковані великим форматом, аби враження від світлин було яскравішим. Терапевт Юрій Куликович переконаний, що його фотографії, а точніше кольори, які йому вдалося схопити об'єктивом фотокамери, можуть лікувати. Каже, те, у що вкладено стільки енергії та часу, не може не справляти позитивної дії. А фотографуванню лікар справді надає не меншої ваги, аніж роботі у клініці.
Задоволення фотографувати і задоволення дарувати цю радість. Я фотографую захід і схід сонця 2 години. Сонце і небо змінюють кольори. Спочатку воно блакитне, потім жовте, потім жовто-гаряче, потім червоне, потім фіолетове. Спеціально зібрався і полетів фотографувати тундру. Трохи прочинив люк вертольота і змінював плівку за плівкою. Я звідти 45 плівок привіз.
Я тут 45 плівок привіз.
Першими відвідувачами лікувальної, як стверджує сам автор експозиції, стали представники дніпропетровської влади. Голові обласної ради Юрієві Вілкулу, як виглядає, фотографії терапевта сподобались.
У нас в Дніпропетровській області немає такого чоловіка.
У нас у Дніпропетровській області немає такої людини, яка б не потребувала терапії. Складна екологія, складні політичні та інші моменти.
Других моментів.
А от на міського голову Івана Куліченка фотокартини лікувального впливу не справили. А він каже, що лишився невдоволений. На виставці розраховував помилуватися краєвидами рідного Дніпропетровська. Натомість тільки природа.
Усі радіють, а я засмучений. Усім подобається, а мені ні. Жаль, що тільки одна природа. Я думаю, всі б зраділи, якби побачили Дніпропетровськ очима Куликовича.
Лікувальні властивості своїх фотопейзажів терапевт Юрій Куликович далі планує перевіряти на пацієнтах у клініці. А поки до їх числа може долучитися кожен. Виставка в історичному музеї триватиме до 25 травня. Юлія Рацебарська для Радіо Свобода, Дніпропетровська.
Один із найбільших в Україні міжнародних фестивалів автентичної музики «Етнореволюція» відбувся у Космачі на Прикарпатті. Упродовж двох днів відомі фольклорні колективи, самодіяльні ансамблі, художники та народні митці демонстрували глядачам свою творчість. Докладніше Іван Костюк.
Оскільки міжнародний фестиваль «Етнореволюція» цього разу приймав гуцульський Космач, то цілком закономірно, що гуцули дали йому ще й свою назву – «Великдень у Космачі». На фестивалі впродовж двох днів звучала автентична фольклорна музика Карпат, а етнофолк став основною ознакою 48-годинного музичного марафону. Учасниця фестивалю, представник журналу «Карпати» Наталка Кушніренко так характеризує програму цьогорічної «Етнореволюції».
Взагалі програма поділялася на дві частини. Одна з них це були автентичні гурти, тобто з довколишньої місцевості біля Космача, Косова, це брустори, це присілки верховини.
Іншою частиною фестивалю, як зауважила Наталка, були виступи професійних колективів. Особливе враження на публіку вже звично справили такі знані гурти, як «Очеретяний кіт», «Бурдон», «Даха Браха», окремі виконавці, такі як Олександр Власюк, Лірник Сашко. На фестивалі були ще гості – музичні фолк-групи сусідньої Польщі. У межах фестивалю відбувся також міжнародний з'їзд писанкарів. На центральній вулиці Космача, яка була повністю віддана фестивалю, можна було доволі легко навчитися у знаних майстрів розписувати писанку, робити ляльку-мотанку або ж спробувати себе як вишивальник. Народні майстри демонстрували ще чимало найрізноманітніших ремесел. Чи не найактивнішою, найчисленнішою, найвеселішою частиною учасників фестивалю була молодь. Юнаки та дівчата охоче підспівували та танцювали під музику учасників етнореволюції. Хоча, як говорить Наталка Кушніренко, особливо всіх зворушували виступи унікальних народних колективів.
Ми мали змогу подивитися і послухати навіть цілі колективи, які складалися виключно з однієї родини, тільки з різних поколінь.
На цьому фоні ще більш вражаючими виглядали театральні дійства, які, окрім співу, влаштовували на сцені професійні музиканти, що виконують етнофолк. За загальним визнанням, організаторам етнореволюції цього року вдалося досягти поставленої мети – показати українцям та гостям за кордону оригінальність національної культури та довести важливість її збереження. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська Іван Костюк.
А у місті Лева стартував міжнародний музичний фестиваль «Флюгери Львова», і він триватиме до 6 травня. На цей раз у Львів приїхали десятки джазових колективів з Британії, Ізраїлю, Естонії, Польщі і, звісно, України. Українських джазменів вже знають у світі, але завдяки чому вдалося їм здобути популярність? Відповіді у матеріалі Галини Терещук.
Джазова імпреза у Львові в травневі дні приваблює не лише українських шанувальників джазу, але й багатьох європейців. Джазова музика звучить у концертних залах, пабах і просто на вулиці. Вперше чимало джазменів виступатимуть у супроводі львівського оркестру «Леополіс». У супроводі «Леополісу» виступив валторніст світового класу Аркадій Шилклопер. Організатор фестивалю джазової музики «Флюгери Львова» Маркіян Іващишин в інтерв'ю Радіо Свобода сказав.
Цього року ми попробували в першу чергу зробити три проекти з оркестром «Леополіс», коли відомі солісти-музиканти, в деяких випадках екзотичні музиканти, спеціально створюють програму з оркестром «Леополіс», ми надіємося, що це буде така постійно діюча візитка Львова.
Нині найбільш популярним є джаз у поєднанні з фольком. Така музика, яку виконують польські джазмени, уже давно завоювала серця європейців. Джаз у поєднанні з фольком у «Флюгерах Львова» запропонує сопілкар світової слави Лінсей Девідсон із Шотландії, молдаванин, флейтист Штефан Негура. Україна неймовірно багата своїми народними мелодіями, і саме це у поєднанні з джазом нині приваблює світ, каже Маркіян Іващишин.
Молоді музиканти, вони вже починають знаходити, появляється таке поняття, як український джаз. Він насичений фолковими мотивами, етномотивами, і це, в принципі, то, що цікавить весь світ. Бо традиційний джаз, щоб ми не говорили, це Америка, і ми, напевно, не переплюнемо, і не треба цього робити.
У фестивалі взяв участь естонсько-український гурт «Свята Ватра», що його заснував українець, колишній гайдамака Руслан Тручинський. Естонці грають на українських інструментах. Також виступатиме швейцарсько-закарпатська група «Гудаки» та ізраїльсько-українська формація «Анно Доміні». А це лише свідчення одного, що талановиті українські музиканти нині є бажані за кордоном. Після кожного фестивалю «Флюгери Львова» хтось із талановитих українців отримує запрошення у західну групу. Щоб не розпорошувати власні таланти по світу, важливо належно ставитися до української культури. Адже, скажімо, флюгер Львова міг би і не відбутися через політичну ситуацію в Україні. Бізнесмени бережуть гроші на вибори, а тому не вельми поспішають вкладати фінанси у культуру. А тому сьогодні необхідно, щоб саме культура керувала політикою, а не навпаки. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На сьогодні це все. Ви слухали «Панораму Свободи». До завтра, до 20.30. Щасти!
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора. Перед мікрофоном журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
На тижні, коли відзначається Всесвітній день свободи преси, варто пригадати її, тобто вільної преси, перші паростки на підросійській Україні, які з'явилися понад 100 років тому. Сьогодні ми говоритимемо про один із таких паростків, але паростків знакових. Київську газету «Рада», а також про людей, котрі її видавали.
Будучи одинокою щоденною газетою Російської України, вважаємо корисніше не зв'язувати себе програмою чи тактикою якоїсь однієї політичної партії, а старатися освітлювати і питання дня, і загальніші, більш принципіальні питання українства з погляду різних поступових партій. Ставлячи своїм ближчим завданням служити культурним, громадським і політичним інтересам України під Росією, газета наша заразом буде старатися держати своїх читачів у крузі інтересів всеукраїнських.
Прозвучали слова з редакційної статті одного з перших чисел української щоденної газети «Рада», яка розпочала виходити в Києві 15 жовтня 1906 року. Нагадаю, Емський указ 1876 року заборонив видання наукових і навчальних книг малоруським, як тоді казали, наріччям на всій території Російської імперії, а також заборонив усі періодичні видання. Хоча ці обмеження було пом'якшено наприкінці 1904 року, але формально указ був офіційно скасований аж у травні 1907. Але 17 жовтня 1905 року російський імператор Микола ІІ у своєму маніфесті пообіцяв за офіційною лексикою дарувати своїм підданим усі політичні права, в тому числі й свободу слова і друку. А вже через три тижні брати Володимир, Микола та Сергій Шемети видали у Лубнах перше число першої на підросійській Україні тижневої газети українською мовою під назвою «Хліборов». Причому читали її далеко не лише у Лубнах. В Києві перші числа цієї газети розхоплювали просто з вокзалу, можливо, як якусь дивовижу. Адже газета українською мовою для Києва то було щось незбагненне.
За місяць російська влада зреагувала і закрила часопис «Хлібороб». Проте вже наприкінці року у Києві вийшло перше число першої у підросійській Україні щоденної україномовної газети з назвою «Громадська думка». Вона видавалася коштом землевласника і мецената Євгена Чекаленка, письменника та землевласника Володимира Леонтовича і підприємця цукровара та вченого Василя Симаренка. «Громадська думка» проіснувала 7 місяців і врешті-решт також була закрита владою.
Проте тодішні українці вміли боротися з цензурними перешкодами. Вже рік про запас існувало і реєстраційне свідоцтво на іншу газету, вже під назвою «Рада». І коли «Громадську думку» було таки закрито, за якихось 2 місяці редакція газети в майже тому ж самому складі відновила її видання вже під назвою «Рада». Редакція розміщувалася в центрі Києва, біля Золотих воріт, при початку вулиці Великої Підваль. Нині Ярославів вал. Першим головним редактором часопису став публіцист Федір Матушевський, проте вже наступного року він був заарештований і ув'язнений у Лук'янівській в'язниці.
навколо громадської думки почало складатися, а навколо ради усталилося власне коло авторів та співпрацівників. Серед них були Михайло Грушевський, В'ячеслав Липинський, Дмитро Дорошенко, Микола Вороний, Іван Франко, Олександр Олесь, Володимир Винниченко, Михайло Коцюбинський, Олена Пчілка, Осип Маковей, Дніпрова Чайка, Панас Мирний, Архип Тесленко та Степан Васильченко. Імена, як то кажуть, всі знакові. Секретарем редакції був Симон Петлюра, а коректором – молодий тоді поет, художник та музика Павло Тичина.
Невдовзі, за визнанням самих співробітників Ради, фактичним редактором часопису став публіцист та історик літератури, майбутній академік Сергій Єфремов. Він відзначався надзвичайною працездатністю і крім суто редакційної роботи щодня писав у номер одну, а то й дві свої статті. Ось як згадував про роль Єфремова у Раді у своїх надзвичайно яскраво написаних спогадах видавець газети Євген Чекаленко.
Це був єдиний між нами чоловік, котрого можна було вважати за справжнього журналіста. Людина талановита, освічена і здоровим, тверезим розумом, а головне, може писати дуже швидко. Я не міг уявити собі газети без нього. Раз у раз, коли у мене з'являлася думка про яке-небудь літературне діло, я зв'язував його з іменем Єфремова. Діло він ставив раз у раз вище своїх особистих інтересів, вище свого самолюбства і такого іншого.
Рада була позапартійною газетою, на загал ліберального спрямування. Вона висвітлювала події українського життя на всіх українських землях і незабаром стала одним із з головних осередків українського руху у тодішній підросійській Україні. За тривалої відсутності української школи, після 3 десятиліть практично повної заборони на українську пресу і книговидання, редакція була змушена публікувати на шпальтах не тільки інформаційні та аналітичні матеріали, а й статті просвітницького характеру і навіть просто розвивати літературну українську мову, розповідає київський історик Ігор Гирич.
Взагалі, на той період українці мали лише одну щоденну газету, яка виходила у Львові. Вона виходила десь кінця 60-х років, а газета «Рада» – це була перша така щоденна газета для надніпрянців. Безумовно, такої газети українці не мали і до 17-го року, і до певної міри не мають і сьогодні. Бо якщо порівнювати нашу сьогоднішню пресу, то ми не маємо такої всеукраїнської, загальної, політичної і суспільно-політичної, і громадсько-політичної газети. І «Рада» якраз такою газетою тоді була. По-перше, вона колосально зробила справу в ділі популяризації ідеї національного відродження для широкого загалу. І друга річ, що фактично вона об'єднала всі політичні партії, тобто в газеті працювали соціал-демократи, такі як Симон Петлюра, який був секретарем редакції, майбутні соціалісти-федералісти. Там працювали ліберальні інтелігенція Грінченка, Єфремов, меценати, українські поміщики, рідичі Чекаленка, Леонтович. Вони працювали якраз на базі однієї спільної програми української, і всі партійні інтереси відходили на задній план. Там працювали найкращі українські літератори. Практично всі письменники писали там не тільки статті, але й писали свої маленькі художні твори, фельєтони, замітки. Тобто можна беззаперечно сказати, що газета «Рада», яка виходила з 906 по 914 рік, це була фактично енциклопедія українського життя за цей період. І якщо ми хочемо сьогодні знати, що відбувалося в Україні, то достатньо відкрити «Раду», і там ми отримаємо всю інформацію. І при тому, при цьому, залишається дивуватися, що досі немає показчику до газети статей Ради досі. І навіть це питання не поставило на порядок денний. Досі не поставлено питання про видання найкращих матеріалів з цієї газети, а це можна було б окремі збірники видавати і по авторами, по тематиці. І мало пропагується журналістські досягнення цієї газети, бо, в принципі, на сьогоднішній день наша журналістика недалеко далі пішла, ніж журналістика того часу. Про це можна пошкодувати.
Газета «Рада» не лише сприяла пробудженню національної свідомості своїх читачів, вона так само стала, сказати б, елементом української ідентичності. Досить послатися на свідчення гетьмана Павла Скоропадського, який згадував, як на початку ХХ століття вся інтелігенція підросійської України, канцеляристи, земські діячі, телеграфісти, священники у своїх родинах розмовляли українською, захоплювалися Шевченком та передплачували Раду. Власне, можу верифікувати це свідчення і родинними спогадами. Моя прабабуся, яка була народною вчителькою з 908 року і померла в 1975-му, газету «Рада» передплачувала.
Реально кількість передплатників ради ніколи не перевищувала 5 тисяч. От такі були тоді українські свідомі сили. Тоді, як, приміром, кадетський російськомовний часопис «Річ» мав в Україні 30 тисяч передплатників. Адже українські селяни у своїй масі не були настільки заможними, щоб постійно підтримувати українську пресу. Підприємців, свідомих українців, тоді було обмаль, а мешканці міст читали переважно російськомовні газети. Відтак рада була просто приречена на збитковість. І Чекаленко, котрий за його знаменитим висловом «любив Україну до глибини власної кишені», був змушений регулярно покривати своїм коштом дефіцит бюджету часопису. При цьому мецената особливо тривожило те, що україномовна преса опинилася у своєрідному зачарованому колі. Вона не могла існувати без національно свідомих читачів, без, як тоді казали, щирих українців, але їх мало виховати саме українська преса.
Редакція свідомо поставила надзвичайно низьку передплатну ціну – 4 карбованці на рік. Передплата якогось київлянина коштувала тоді 12 карбованців, сподіваючись привернути малозаможні верстви. Але, як згадував сам Чекаленко, очевидно, ті, хто передплачував раду, могли б заплатити і більше. А відтак редакція свідомо змушена була терпіти ще й ці збитки. Проте до фінансових проблем додавалася й загальна упередженість російської влади щодо української преси. Керівники місцевої адміністрації шкіл, а також церковні ієрархи забороняли чиновникам, вчителям і священникам передплачувати газету «Рада» та інші українські газети. Знов-таки мушу послатися на родинні спогади, прабабуся передплачувала газету на чуже ім'я. Деякі священники у своїх проповідях навіть застерігали своїх парафіян від читання української преси. Видавці «Ради» отримали загалом 11 позовів до суду, на них кілька разів накладався штраф, цензура не дозволяла публікувати окремі статті, поліція конфісковувала тираж, а одного разу вихід газети був заборонений на 9 днів. У тих умовах сама передплата ради чи іншого українського часопису була громадським вчинком, що вимагав певної особистої мужності. Як згадував той такий Євген Чекаленко, дуже часто якийсь телеграфіст на забутій станції, аби мати змогу передплачувати раду, мусив передплачувати і значно дорожчий російськомовний часопис, аби хоч якось довести свою лояльність.
До того ж, тодішньому українському рухові бракувало освічених кадрів, що змушувало одних і тих самих діячів суміщати різні функції. Наприклад, Єфремов, Дурдуківський, Чекаленко, Матушевський, Старицька-Черняхівська та інші працівники ради одночасно працювали ще й в українському видавництві «Вік» і входили до керівництва Товариства українських поступовців. Збори лідерів цієї нелегальної громадської організації, котра координувала діяльність українських партій до певної міри, відбувалися щотижня у приміщенні редакції ради під виглядом засідання редколегії.
Про конспірацію діячів Товариства українських поступовців, попри запевнення на сторінках ради, її редакції та авторів в їхній лояльності до російської держави, влада закрила газету на третій день після вступу Росії у Першу світову війну. Власне, тоді в Російській імперії були закриті всі українські організації та видання, причому навіть раніше за німецькі. Як відомо, російський уряд вважав тоді український рух створений на німецькій австрійські гроші в лапках інтригою. Хоч насправді годі казати, що позбавлений будь-якої державної підтримки, чи то російської, чи то закордонної, український рух існував на приватні кошти, внески, підтримку українських кооперативів і насамперед на кошти українських меценатів, які таки любили Україну не лише до глибини серця, а й до глибини кишені.
Газета «Рада» була відновлена під назвою «Нова Рада» у Києві 25 березня 17-го року. Наприкінці першого місяця Української революції. Її редакторами стали Сергій Єфремов та публіцист Андрій Ніковський. Упродовж 17-го року «Нову Раду» видавало Товариство для підмоги літературі, науці і штуці, а наступного року часопис став офіційним виданням Української партії соціалістів-федералістів. «Нова Рада» виходила до захоплення Києва більшовиками на початку лютого 19-го року. А через 5 років Сергій Єфремов, згадуючи «Нову Раду», записав у своєму щоденнику.
Що не кажи, а хороша була газета. І як ми тоді писали? Тепер так не пишуть. Можу це без самохвальби сказати. Коли б теперішні газетярі хоч трошки цієї традиції вхопили, не була б теперішня преса такою вбого-безнадійною пустиною, тернієм та волчцями вкритою. І менше було б запеклої людезненависти, крикливості, нетерпимості і самореклами. Традиція вигасла, але маю надію, що ще воскресне.
Ці слова повною мірою стосуються стосується і передниці нової ради, газети «Рада» та її ролі у розвитку українського руху на Надніпрянщині. Вже через 2.5 роки після закриття ради російською владою більшість читачів газети стали учасниками української революції, а її автори та співробітники редакції увійшли до складу Центральної ради та українського уряду, розбудовували Українську Народну Республіку і захищали її від агресії радянської Росії. І можна лише побажати нинішнім українським газетам відігравати таку ж провідну роль у суспільному житті, яку 100 років тому за цілковито несприятливих політичних обставин відігравала газета «Рада».
Україна, полюбаненько, тобі вірненько присягнем.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський і Максим Стріха. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.
Полиці українських супермаркетів переповнені генетично модифікованими продуктами, від яких відмовилися 130 країн світу. Чим трансгенна їжа відрізняється від звичайної? Наскільки вона безпечна для людини? І чи існують законодавчі перепони для модифікованих продуктів? Про це завтра в програмі «Нова Україна» о 20:45.